Ήρθα στον κόσμο την ημέρα των νεκρών και αυτή η ημερομηνία με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή σαν κακός ιονός. Αυτά μας είπε ο Λουκίνο Βισκόντι, ο κόμος του νεορεαλισμού όπως τον αποκαλούσαν λόγω της αριστοκρατικής του καταγωγής. Το τρίτο μέλος της νεορεαλιστικής, θα μπορούσαμε να πούμε, Αγίας Τριάδας, μετά τον Ντε Σίκα και τον Ρομπέρτο Ροσελίνι. Ο Λουκίνο Βισκόντι γεννήθηκε στο Μιλάνο στις 2 Νοεμβρίου 1906 και πέθανε στη Ρώμη το Μάρτιο του 1976. Υπήρξε και αυτός θεμελιωτής και βασικός εκφραστής του ρεύματος του Ιταλικού νεορεαλισμού. Η θεματολογία του έργου του είναι επηρεασμένη σε σημαντικό βαθμό από τη ζωή του, την αριστοκρατική του καταγωγή και τη μαρξιστική ιδεολογία του. Ο Γατοπόδαρος το 1963 που βραβεύτηκε με το Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ των Κανών, ο Θάνατος στη Βενετία το 1970 και η Γη Τρέμει είναι τρεις από τις ταινίες του που τον κατέστησαν διεθνώς γνωστό. Στα έργα του πρωταγωνίστηκαν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Άννα Μανιάνη, ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ο Αλέν Ντελόν, η Κατίνα Παξινού, ο Μπαρτ Λάγκαστερ και η Κλαούντια Καρτινάλε. Ο Βισκόντι ήταν ένα από τα 7 παιδιά μιας από τις πιο πλούσιες οικογένειες του Μιλάνου. Ο πατέρας του, Τζουζέπε Βισκόντι, καταγόταν από την αριστοκρατική οικογένεια των Βισκόντι του Μοντρόνε. Η μητέρα του, Κάρλα Έρμπα, ήταν κόρη γνωστών βιομηχάνων. Ο νεαρός Βισκόντι μεγαλώνει σε καλλιτεχνικό περιβάλλον και από μικρό παιδί παρακολουθεί παραστάσεις λυρικού θεάτρου στην περίφημη Σκάλα του Μιλάνου, ενώ στην οικογενειακή του κατοικία παίζει μαζί με τα αδέρφια του σεξπυρικά έργα. Ένα μουσικό κομμάτι από το Φρέντ Μπονγκούστο αφιερωμένο στους ηθοποιούς του Βισκόντι.
Non ho per non innamorarmi più, io non ho che momenti, parlo soltanto se devo e non chiedo a nessuna mai di restare con me. È solo te che vorrei, soltanto te. Il tuo posto era qui, vicino a me. Guardare non so dove non sei. Gli occhi miei sopra i tuoi e poi. Ore d'amore non ho per non innamorarmi più. Dopo te non ho amato mai. Solo te che vorrei, soltanto te. Il tuo posto era qui, vicino a me. Guardare non so dove non sei. Gli occhi miei sopra i tuoi e poi. L'amore non ho per non innamorarmi più. Dopo te non ho amato mai. L'amore non ho per non innamorarmi più. no per non innamorarmi più. Io non ho che momenti, parlo soltanto se devo e non chiedo a nessuna mai di restare con me. È solo te che vorrei, soltanto te. Il tuo posto era qui, vicino a me. Guardare non so dove non sei. Gli occhi miei sopra i tuoi, e poi, e poi. Ore d'amore non ho per non innamorarmi più. Dopo te non ho amato mai. Solo te che vorrei, soltanto te. Il tuo posto era qui, vicino a me. Guardare non so dove non sei. Gli occhi miei sopra i tuoi, e poi, l'amore non ho per non innamorarmi più. Dopo te non ho amato mai. L'amore non ho per non innamorarmi.
Το 1933 ο Βισκόντι ταξιδεύει στη Γερμανία και ζει από κοντά την άνοδο του ναζισμού. Στη συνέχεια εγκαθίσταται στο Παρίσι, όπου γνωρίζει και συναναστρέφεται τον Ζα Κοκτό και την Κοκό Σανέλ. Παράλληλα, εργάζεται ως βοηθός του σκηνοθέτη Ζαν Ρενουάρ στις ταινίες «Τόνι» και «Γεύμα στην εξοχή». Στο Παρίσι, η συναναστροφή του με μαρξιστικούς κύκλους και ο ενθουσιασμός του λαϊκού μετόπου τον οθούν σε πρώτη φάση να σπαστεί τον μαρξισμό και ακολούθως να γίνει μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας. Το 1937 ταξιδεύει στην Ελλάδα και στη ΣΥΠΑ, όπου επισκέπτεται το Χόλιγουντ. Το 1939, μετά το θάνατο της μητέρας του, ο Βισκόντι μετακομίζει από το Μιλάνο στη Ρώμη. Εκεί γνωρίζει νεαρούς, διανοούμενους, μανιώδεις με τον κινηματογράφο και μαρξιστές. Πρόκειται για τον Μάριο Αλικάτα, τον Τζουζέπε Ντεσάντις, τον Τζιάννη Πουτσίνη και τον Μικελάντζελο Αντωνιόνι, μαζί με τους οποίους γράφει στο περιοδικό Σίνεμα που διευθύνει ο Βιτόριο Μουσολίνη, ο γιος του Μπενίτο Μουσολίνη. Με τα άτομα της ομάδας εκείνης, ο Βισκόντι θα γυρίσει την πρώτη του ταινία «Διαβολική Εραστές» ή «Οσεσιόνε» το 1943. Η ταινία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του James Cain. Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές. Αποτελεί τη γενέθλια ταινία του Ιταλικού νεορεαλισμού, ενός όρου που καθιερώθηκε χάρη στο μοντέρ του φιλμ Μάριο Σεραντρέι. Τα γυρίσματα λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου, με αποτέλεσμα οι συντελεστές της ταινίας να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το υλικό ελέγχεται από τη λογοκρισία του φασιστικού καθεστώτος, ενώ τα έξοδα όλα επιβαρύνουν το Βισκόντι. Το Σεσιόνε ταράζει τα νερά στον ιταλικό κινηματογράφο και σύντομα απαγορεύεται από τη λογοκρισία. Με την ολοκλήρωση της ταινίας, ο Βισκόντι αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην αντίσταση. Συλλαμβάνεται και φυλακίζεται από τους Ναζί. Τα γεγονότα αυτά αποτυπώνονται στο ντοκιματέρ του «Μέρες δόξας» το 1945. Το 1948 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας του αναθέτει να γυρίσει μια τριλογία με θέμα τη ζωή των ψαράδων της Σικελίας, των ανθρακορίχων και των αγροτών. Τελικά από αυτή την τριλογία μόνο το πρώτο μέρος της ολοκληρώνεται. Πρόκειται για την ταινία «Η γη τρέμει», βασισμένη στο μυθιστόρημα του Τζιοβάνι Βέρκα «Η Μαλαβόλη». Η ταινία γυρίστηκε στο χωριό Άτσι Τρέτσα της Νότιας Ιταλίας με ρασιτέχνες ηθοποιούς, κατοίκους του χωριού, θεωρείται δε χαρακτηριστικό δείγμα του ιταλικού νεορεαλισμού. Παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί, η ταινία βραβεύεται με το ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας το 1948. Ακολουθεί το Μπελίσιμο το 1951, στο οποίο ξεχωρίζει η ερμηνεία της Άννας Μαλιάνη. Σε αυτή την ταινία ο σκηνοθέτης επιχειρεί να καταδείξει την απατηλότητα των μικροαστικών ονείρων μιας μάνας που ονειρεύεται την κόρη της πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου. Ένα δυναμικό σχόλιο για τις αυταπάτες και μια θερμή εικονογράφηση των λαϊκών συνοικιών της Ρώμης με την Άννα Μανιάνη στο ρόλο της μητέρας. Άλλο ένα μουσικό κομμάτι από την ταινία «Το Λυκόφως των Θεών».
Via, via, vieni via tutti. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. Wonderful, I'd remove you. Chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do.
Το Σένσο το 1954 αποτελεί σημείο καμπής στο κινηματογραφικό έργο του Βισκόντι, ο οποίος για πρώτη φορά απομακρύνεται από τον νεορεαλισμό και υιοθετεί νέα θεματολογία που θα γίνει σήμα κατά τεθέν των ταινιών του. Θεμελιώδης έργο της ιταλικής κινηματογραφίας όλων των εποχών και μέγα ιστορικό ντοκουμέντο. Ανεπανάληπτη σύνθεση αριστοκρατικής κομψότητας και θλιβερής παρακμής. Μένει στη μνήμη σαν μια από τις ωραιότερες αναπαραστάσεις της αναγέννησης, της πιο πλούσιας εποχής σε πατριωτικά και επαναστατικά σύμβολα και εκφράζει ολοζώντανα το πνεύμα της. Με αυτό το επαναστατικό φιλμ, ο Βισκόντι χαλαρώνει τους δεσμούς του με τον νεορεαλισμό, περνά στο χρώμα και ρίχνει το βλέμμα του στην αστική τάξη. Η ταινία Σένσο έχει και φιλοδοξίες μεγάλου σοσιαλιστικού φρέσκου. Εδώ η εσωτερική διάσταση του αριστοκράτη, σοσιαλιστή Βισκόντι, γίνεται εντονότερη. Ξεκινά από την πίεση, το εκλεπτισμένο θέατρο και μια υψηλή ιστορία έρωτα και σταδιακά πέφτει στο χώρο μιας λαϊκής πραγματικότητας, χοντροκομμένης αλλά καθόλου υποκριτικής, και τίθεται επικεφαλής ενός εθνικοαπελευθερωτικού πολέμου που είναι κυρίως ταξικός πόλεμος. Πρόκειται για την πρώτη έγχρωμη ταινία του Βισκόντι, την οποία οι κριτικοί έχουν επενέσει για την πρωτότυπη φωτογραφία, την πλαστικότητα των εικόνων και την επιβλητική σκηνογραφία. Το 1957 ο Βισκόντι γυρίζει τις Λευκές Νύχτες, ταινία βασισμένη στο μυθιστόρημα του Ντοστογιέφσκι. Η ταινία είναι δοσμένη με την οπτική του Βισκόντι σε μια σύγχρονη ιταλική εκδοχή και αποτελεί μια δυναμική υπογράμμιση για τη μοναξιά σε ένα κόσμο συμβολισμών και ποίησης. Η ταινία όμως που ο Βισκόντι αγάπησε περισσότερο από όλες τις ταινίες του, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, είναι η ταινία «Ο Ρόκο και τα αδέλφια του», στην οποία πρωταγωνιστεί Κατίνα Παξινού. Σε αυτή την ταινία προβάλλεται η αντίθεση Βορρά-Νότου και το δράμα της εσωτερικής μετανάστευσης. Με μια δραματουργία σχεδόν θεατρικής τεκμηρίωσης, επιστρέφει στο ρεαλισμό των πρώτων του ταινιών, ολοκληρώνοντας έτσι τον πρώτο κύκλο της κινηματογραφικής του περιπέτειας. Με αυτήν την ταινία επιστρέφει στον νεορεαλισμό, όπως είπαμε, και καταπιάνεται για δεύτερη φορά με το έργο «Η Γη Τρέμει», το δεύτερο επεισόδιο της τριλογίας, όπως είπαμε, και αφορά τους ανθρακορίχους, σαν θέμα το Ιταλικό Νότο, η οποία δυστυχώς ταινία αυτή δεν τελεσφόρησε. Αφορούσε τα μέλη μιας οικογένειας του Νότου που μεταναστεύουν στο Μιλάνο με την ελπίδα να ξεφύγουν από τη μιζέρια και να κερδίσουν ένα καλύτερο μέλλον. Παρά όμως τις προσπάθειές τους, η βαθμιαία διάλυση της οικογένειας, η δυστυχία και η ηθική κατάπτωση είναι αναπόφευκτες. Τρία χρόνια αργότερα, το 1963, ο Βισκόντι βραβεύεται με το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών για την ταινία «Ο Γατοπόδαρος», βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζιζέπε Τομάσι Δι Λαμπετούσα. Ο Γατοπόδαρος επιστρέφει στην ιστορία αναβιώνοντας τη Σικελία των Βουρβώνων του 1860. Ταινία που σκιαγραφεί την ηττημένη αριστοκρατία και την ανερχόμενη αστική τάξη. Με το θάνατο της αριστοκρατίας, ο Βισκόντι προλέγει ήδη τον θάνατο της νικήτριας τάξης, της αστικής τάξης που επέρχεται. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της ταινίας είναι τα εντυπωσιακά σκηνικά. Το 1965, ο Βισκόντι βραβεύεται εκ νέου στο Φεστιβάλ Βενετίας, κερδίζοντας το Χρυσό Λέοντα, αυτή τη φορά με την ταινία «Μακρινά αστέρια της Άρτου». Ακολούθως, ο Βισκόντι αποφασίζει να μεταφέρει στην κινηματογραφική οθόνη το βιβλίο του Αλμπέρ Καμί «Ο Ξένος» το 1967, αλλά το αρχικό σενάριο συναντά την αντίδραση της χείρας του συγγραφέα Φρανσίν Καμί, η οποία απαιτεί να τηρηθεί πιστά η πλοκή του μυθιστορήματος του συζύγου της. Τελικά ο Βισκόντι αναγκάζεται να δεχθεί αλλαγές στο σενάριό του και να μην απομακρυνθεί από την αφηγηματική γραμμή του μυθιστορήματος. Θα ακούσουμε μία σουίτα του Νίνο Ρότα, η οποία αφορά και αυτή την ταινία «Γατοπόδαρος» ή «Γατόπαρντο». Thank you. Τα τελευταία έργα του Λουκίνο Βισκόντι διακρίνονται από έντονη εσωτερικότητα και επιστροφή στην αυτοβιογραφική πηγή. Η παρακμή και η αποσύνθεση χαρακτηρίζουν τη δημιουργία της τελευταίας περίοδου του σκηνοθέτη. Με την ταινία «Η Καταραμένη» το 1969, που προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερου σεναρίου, με φόντο τη Γερμανία της δεκαετίας του 30, κατακρίνει και γελιοποιεί την άνοδο του ναζισμού με τους κώδικες της τραγωδίας, παρακολουθώντας την αποσύνθεση μιας ισχυρής οικογένειας Γερμανών βιομηχάνων. Η αίσθηση της παρακμής αναδεικνύεται και χάρη στη φωτογραφία της ταινίας και καθιστά το εν λόγω έργο χαρακτηριστικό δείγμα της κινηματογραφικής αισθητικής του Βισκόντι. Ένα επικό αριστούργημα που θα βρει τη συνέχειά του στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία» από την ομότιτλη νουβέλα του Τόμας Μαν το 1971. Είναι μια ταινία που περιστρέφεται με θέμα τη μοναξιά ενός ποιητή σε έναν κόσμο εχθρικό απέναντί του. Ο θάνατος εδώ είναι πανταχού παρόν, μέσα σε ένα λυρικό μείγμα βερδικού ρεκβιέμ. Η γερμανική τριλογία ολοκληρώνεται με το «Λυκόφως των Θεών» ή «Λούντβιγκ» το 1972. Μια ταινία με θέμα την ηθική, την υποκρισία και την παρακμή της αστικής τάξης, με φανερές τις επιρροές του από το μαγικό βουνό του Τόμας Μαν. Από το αναπηρικό καροτσάκι, ήδη ο Λουκίνο Βισκόντι διευθύνει τα γυρίσματα της ταινίας του «Η Γοητεία της Αμαρτίας» το 1974. Αυθονία ιδεών, αντίποδος ενός κόσμου βίαιου που υποάζει τον φασισμό. Δύο χρόνια αργότερα, ο Ιταλός σκηνοθέτης φέρνει στην οθόνη το έργο του Νταντούτσιο, «Ο Αθώος». Ένα ενιγματικό έργο που εικονογραφεί τη διάλυση μιας ορισμένης οικογένειας, μιας ορισμένης κοινωνίας και μιας ορισμένης Ιταλίας. Με την ταινία αυτή που αποτελεί τη διαθήκη του Βισκόντι, ο κόκκινος αριστοκράτης, όπως τον αποκάλεσαν, έκλεισε τον κύκλο της δημιουργίας του και της ζωής του. Πέθανε στη Ρώμη στις 17 Μαρτίου του 1976. Ας ακούσουμε τώρα ένα μουσικό κομμάτι από την ταινία «Θάνατος στη Βενετία».
Passa la bellezza nei tuoi occhi neri, scende sui tuoi fianchi e sono sogni i tuoi pensieri. Venezia è inverosimile più di ogni altra città, è un canto di sirene l'ultima opportunità. Ho la morte e la vita tra le mani coi miei trucchi da vecchio senza dignità. Se avessi 20 anni ti verrei a cercare, se ne avessi 40 ragazzo ti potrei comprare, a 50 come invece ne ho ti sto solo a guardare. Passa la bellezza nei tuoi occhi neri e stravolge il canto della vita mia di ieri. Tutta la bellezza, l'allegria del pianto che mi fa tremare quando tu mi passi accanto. Venezia in questa luce del lido prima del tramonto, ha la forma del tuo corpo che mi ruba lo sfondo, la tua leggerezza danzante come al centro del tempo e dell'eternità. Ho paura della fine, non ho più voglia di un inizio, ho paura che gli altri pensino a questo amore come a un vizio, ho paura di non vederti più, di averla persa. Tutta la bellezza che mi fugge via e mi lascia in cambio i segni di una malattia. Tutta la bellezza che non ho mai colto, tutta la bellezza immaginata che c'era sul tuo volto, tutta la bellezza se ne va in un canto, questa tua bellezza che è la mia muore dentro un canto.
Εκτός από τον κινηματογράφο, σημαντική είναι η προσφορά του Βισκόντι στο θέατρο και στην όπερα. Η πρώτη του θεατρική παράσταση είναι το έργο του «Τρομερή γωνή» του Ζαν Κοκτό, που ανεβαίνει στο θέατρο Ελιζέο της Ρώμης τον Ιανουάριο του 1945. Η επαναστατική σκηνοθεσία του έργου, βασισμένη στο μοντέλο του νεορεαλισμού του Οσεσιώνε, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Ακολούθως, ο Βισκόντι σκηνοθετεί αρκετές θεατρικές παραστάσεις, κυρίως έργα των Τσέχοφ, Σέξπιρ, Τένεσι Βίλιαμ, Άρθουρ Μίλλερ, ενώ το 1953 ανεβάλλει τη μύδια του Ευρυπίδη. Η αγάπη του Βισκόντι για την όπερα όμως είναι εμφανής από την ταινία του Σένσο το 1954, η οποία ξεκινά με την τέταρτη πράξη του Τροβατόρε. Η πρώτη του όπερα ήταν η Βεστάλε που ανέβηκε στη σκάλα του Μιλάνου το Δεκέμβρη του 1954. Ακολούθησαν δύο όπερες που άφησαν εποχή στη σκάλα του Μιλάνου. Η Τραβιάτα το 1955 και η Άννα Μπολένα το 1957 με πρωταγωνίστρια και στις δύο τη Μαρία Κάλλας. Ο Βισκόντι άλλωστε επηρέασε βαθύτατα την καριέρα της μεγάλης δίβας αφού η συνεργασία τους τη βοήθησε να τελειοποιήσει το υποκριτικό της ταλέντο. Το 1958 ακολούθησαν ο Ντόν Κάρλος του Βέρντι από τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, ο Μάκβεθ του Βέρντι στο Σπολέτο και ο Τροβατόρε στο Covent Garden το 1964. Το 1966 ο Φάλσταφ του Βέρντι στην Κρατική Όπερα της Βιέννης απέσπασε διθυραμβικά σχόλια τους κριτικούς, ενώ αντίθετα η όπερα του Βέρντι Σιμών Μποκανέγκρα το 1969 με τους ηθοποιούς ντυμένους με γεωμετρικού τύπου κουστούμια προκάλεσε έντονες συζητήσεις. Μετά το θάνατό του, η βίλα του στο νησί Ίσκια λειτουργεί πλέον ως πολιτιστικό ίδρυμα και μουσείο αφιερωμένο σε αυτόν. Ας ανακεφαλαιώσουμε τώρα το έργο και την προσφορά του Βισκόντι στην νεορεαλιστική του περίοδα, παίρνοντας αναφετηρία και βάση την ταινία του «Ο Σεσιώνε» ή «Ο Βραχνάς» ή «Διαβολικοί Εραστές», αφού ακούσουμε πρώτα άλλο ένα κομμάτι από τον τίτλο «Θάνατος στη Βενετία».
Ha ha ha! niente deve parlare. Ne ride, chiami a... Cammino, non parlare.
Η αναγέννηση, όπως έχουμε πει, του Ιταλικού κινηματογράφου άρχισε στη διάρκεια του πολέμου με την ταινία του Λουκίνο Βισκόντι «Οσεσιόνε», διασκευή, όπως έχουμε πει, ενός μυθιστορήματος του James Cain. Επισημαίνει ο Ζορζ Σαντούλ. Το ύφος, άμεσα εμπνευμένο από το Ρενουάρ και ειδικά από την ταινία «Ανθρώπινο κτίνος», έδειχνε για πρώτη φορά ίσως από 20 χρόνια το αληθινό πρόσωπο της Ιταλίας. Αυτό το νεορεαλιστικό ύφος εμφανίστηκε κοντινό ακόμα στο γαλλικό νατουραλισμό, καθώς η νέα Ιταλική σχολή έμπαινε ήδη με το Βισκόντι στη σύγχρονη πραγματικότητα. Παρά το καθαρό αστρονομικό σενάριο που δεν περιείχε καθόλου κοινωνικές αναφορές, το «Οσεσιόνε», ο ρεαλισμός του, προκάλεσε την απαγόρευσή του από τη λογοκρισία ως τις παραμονές της πτώσης του Μουσολίνη. Όμως, με τις ιδιωτικές προβολές της ταινίας, η επίδρασή του απλώθηκε γρήγορα σε όλο τον κινηματογραφικό κόσμο της Ιταλίας. Ίσως δεν είναι τυχαίο που το πρώτο αυτό νεορεαλιστικό φιλμ του Βισκόντι αποτελεί μεταφορά στην οθόνη ενός ρομάν νουάρ. Η υποκειμενική οπτική ήρθε τώρα να συνδυαστεί με τη φόρμα που σέβεται τα φαινόμενα, δηλαδή τον ρεαλισμό. Το «Οσεσιόνε», όπως είπαμε, βασίστηκε στο μυθιστόρημα του James Cain «Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές», που έχει μεταφερθεί από τότε άλλες τρεις φορές στη μεγάλη οθόνη. Γυρίστηκε τις χρονιές 41-42, όταν στην Ιταλία κυριαρχούσε το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνη και είναι καρπός της αισθητικής και ιδεολογικής προβληματικής του Βισκόντι. Το μυθιστόρημα αυτό επιλέγεται αφού ο Βισκόντι και οι συνεργάτες του είχαν εργαστεί σε σχέδια που βασίζονταν και σε άλλα λογοτεχνικά έργα από τον Τζοβάνι Βέργκα ως τον Τόμας Μαν και από τον Γκί Ντεμοπασάν ως τον Χέρμαν Μέλβιλ. Άλλο ένα μουσικό κομμάτι από την ταινία «Γατοπόδαρος» ή «Γατόπαρτος» στα ιταλικά, όπως είπαμε. We'll be right back. νεορεαλισμός, είπαμε, ήταν το πρώτο αισθητικό ρεύμα που σεβάστηκε τα φαινόμενα, δηλαδή την πραγματικότητα όπως την αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας. Ήταν λοιπόν απόλυτα φυσικό για τον πρωτοπόρο της σχολής Λουκίνο Βισκόλη να στραφεί προς αυτό το ντοκιμαντερίστικο στυλ, σε μια εποχή μάλιστα που η πραγματικότητα ήταν εξαιρετικά φωτογενής, που τα σημαντικά γεγονότα συνέβαιναν με ταχύτατο ρυθμό και η ανάγκη να τα αποτυπώσει ώστε να μην ξεχαστούν πρόβαλε επιτακτική. Το Σεσιόνε άναψε τη θριαλίδα, καθώς ακολούθησαν, όπως είπαμε, οι αλυσιδωτές εκρήξεις που νομιμοποίησαν πολύ σύντομα τη διεθνή κριτική να μιλά για τη γέννηση μιας νέας φόρμας και μιας νέας σχολής. Θα κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα στο Βισκόντι με ένα μουσικό κομμάτι από την ταινία «Ο Αθώος». Thank you. Θα κλείσουμε το αφιέρωμα στο νεορεαλισμό με έναν άλλον μεγάλο νεορεαλιστή σκηνοθέτη, τον Τζουζέπε Ντε Σάντις. Ο Ιταλός σκηνοθέτης Τζουζέπε Ντε Σάντις γεννήθηκε το 1917 στο Φόντι, μια μικρή κομμόπολη κοντά στη Ρώμη. Θεωρείται και αυτός ένα από τους σημαντικότερους νεορεαλιστές σκηνοθέτες της δεκαετίας του 40-50. Εργάστηκε σε πολλές ταινίες ως σεναριογράφος και βοηθός σκηνοθέτη μέχρι το σκηνοθετικό του ντεμπούντο το 1947 με την ταινία «Η μητέρα μου η γη». Το 1948 γύρισε την ιστορική ταινία «Πικρό ρύζι» με την οποία και απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου. Το 1952 υπέγραψε σκηνοθετικά την ταινία «Ρώμη, ώρα 11» και το 1959 τιμήθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα για την ταινία «The Year Long Road» ιταλογιουκοσλαβικής παραγωγής. Δεν γνωρίζω ακριβώς τον ελληνικό τίτλο, αλλά ήταν ταινία η οποία είχε σημαντική απήχηση. Και επίσης με αυτή την ταινία απέσπασε μία ακόμα υποψηφιότητα για Όσκαρ, αυτή τη φορά στην κατηγορία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Η ταινία «Οι μέρες του έρωτα», γυρισμένη το 1954, είναι ένα από τα τελευταία επιτεύγματα του ιταλικού νεορεαλισμού. Μια τολμηρή ταινία που στυλιτεύει με πηγαίο χιούμορ αλλά και εξαιρετική ακρίβεια τις κοινωνικές προκαταλήψεις της ιταλικής επαρχιακής κοινωνίας εκείνης της εποχής. Πέθανε το 1997 μετά από καρδιακή προσβολή. Την ημέρα του θανάτου του κηρύχθηκε εθνικό πένθος ολόκληρη την Ιταλία. Άλλο ένα μουσικό κομμάτι από την ταινία του Βισκόντι, το Λυκόφως των Θεών. Θα επικεντρωθούμε τώρα στην ταινία του Τζουζέπε Ντε Σάντις, το «Πικρό ρύζι», που γυρίστηκε το 1949. Μία ταινία σταθμός του ιταλικού νεορεαλισμού, με πανέμορφη σκηνοθεσία και φωτογραφία, άριστες ερμηνείες και πρωτότυπο σενάριο. Η ιστορία περιγράφει το μόχθο, την εκμετάλλευση και την καθημερινότητα της εργατικής τάξης, κλασικά στοιχεία του ιταλικού νεορεαλισμού. Το αυθεντικό σκηνικό των οριζόνων, οι ερασιτέχνες ηθοποιοί και τα άφθονα μουσικά στοιχεία που προωθούν την εξέλιξη της ιστορίας, προσφέρουν όμορφο θέαμα και ντοκιμαντερίστικο ρεαλισμό. Η ταινία είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου στο ύπαιθρο, δίνοντας έμφαση στους αγρότες και τις φυτείες ρυζιού, με επίκεντρο μια παράξενη ερωτική συμφωνία και αποτελεί δε κορυφαίο δείγμα ιταλικού νεορεαλισμού. Το θέμα από μόνο του είναι πρωτότυπο, καθώς ασχολείται με τη ζωή των γυναικών χωρικών του Βορρά, που αποτέλεσε άλλωστε μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας, αλλά έχει ως επίκεντρο ένα σκοτεινό και απειλητικό καμβά μιας ιστορίας έρωτα, πόθου και παράβασης του νόμου, που το καθιστούν εφάμιλο των ταινιών «Σινεμά Βεριτέ» του γαλλικού κινηματογράφου, υπερβαίνοντας έτσι τον απλό νεορεαλισμό. Καλοκαίρι, 14 Ιουλίου 1948, στις 11:40 το πρωί. Απόπειρα δολοφονίας εναντίον του ιστορικού ηγέτη του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Παλμίρο Τολιάτη. Η Ιταλία είναι στο χείλος του γκρεμού, μία ρογμή στη δημοκρατική συνύπαρξη. Μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα γράφεται το σενάριο του Ρίσο Αμάρο, πικρό ρύζι, που ήταν έτοιμο όταν ο Αλσίντε Ντεκασπέρι νίκησε στις εκλογές στην Κοινωνική Συμμαχία της Αριστεράς του Συνασπισμού του Λαού. Μια αμφιταλάντευση για το ξεκίνημα των γυρισμάτων της προλεταριακής ταινίας. Η αφιτερία των γυρισμάτων θα είναι η πεδιάδα του Βερτσέλη 3 μήνες αργότερα. Όμως, μετά την απόπειρα στη Ρώμη κατά του Παλμύριου Τολιάτη, οι εργάτριες από τη βιομηχανική ζώνη της Λομβαρδίας, που θα λάμβαναν μέρος στην ταινία, εγκατέλειψαν το κινηματογραφικό συνεργείο της Λουξ. Ο Ντίνο Ντε Λαουρέντις, βοηθός του Ντε Σάντις τότε, και οι συνεργάτες του συμπλήρωσαν το cast της ταινίας με θεατρίνες και κομπάρσες που έφεραν από την πρωτεύουσα και το μακιγιάζ της μεταμόρφωσης σε λαϊκές γυναίκες της περιφέρειας. Η καλή τύχη της ταινίας άρχισε να διαγράφεται σε ένα μικρό διάσημο κινηματογράφο στην πρωτεύουσα του Πιεμόντε, στην πόλη του Γκράμσι, του Τολιάτη και της Φίατ, δηλαδή στο Μιλάνο. Η πολιτική πρωτοτυπία της ταινίας είναι το γενικό πλάνο που εικονίζει τους κοινωνικούς ανταγωνισμούς, αλλά και τον πόθο, τη φιλαρέσκεια, τον διχασμό των εποχιακών εργατριών, που η αυτονομία της ύπαρξής τους αιτιολογεί την εντυπωσιακή τους ενότητα. Δεν είναι η μάζα των χωρικών με την πολιτική παθητικότητα, αλλά εκείνο το πλήθος των ετερόκλητων εργατριών που φτάνουν μαζικά από τις μικρές πόλεις γύρω από το Μιλάνο, στους οριζόνες, και δημιουργούν μέσα την εργασία την αλληλοαναγνώριση των προσωπικών τους ενσημάτων, ενώ ταυτόχρονα ανακαλύπτουν και την παραγωγική τους σχέση στην εργασιακή τους αυτοαντιπροσώπευση. Ο Γκιουζέπε Ντε Σάντις, με μαρξιστική παιδεία, στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου εντυπωσιάστηκε από μια παρέα γυναικών εργατριών που επέστρεφαν στην πόλη από την πεδιάδα του Βερτσέλη. Στην κοινωνική του ιδεολογία είχε αποτυπώσει ενοιολογικά τον ψυχικό ρεαλισμό των εργατών της γης από την Πούλια ή τους Μπρατσιάτη. Αλλά ίσως τα νέα κορίτσια προέκριναν με την εργασία τους τη δημόσια ευδαιμονία και ένα νέο τρόπο πραγματοποίησης. Να σημειώσουμε εδώ ότι η μετατροπή των ανθρώπινων σχέσεων σε σχέση μεταξύ αντικειμένων στο μαρξισμό οδηγεί στην αλωτρίωση του ατόμου της ζωής. Κινηματογραφικά πάντως θα ήταν ευτυχισμένη η ισορροπία κοινωνικού ρεαλισμού και αισθητισμού. Ο Γκιουζέπε Ντε Σάντις μαζί με τον μυθοπλόκο Κάρλο Λιτσάνι θα αναζητήσουν την αυθεντικότητα σε γυναικεία πρόσωπα με θεατρική άγνοια από λαϊκές συνοικίες, αλλά το βλέμμα, οι ευαισθησίες τους, οι χειρονομιακοί κώδικες των λαϊκών συνοικιών θα νοηματοδοτήσουν το ρεαλισμό. Ο πολιτικοποιημένος καλλιτεχνικός ρεαλισμός του σκηνοθέτη του Ρίσο Αμάρο γνωρίζει ότι η αναπαράσταση της πραγματικότητας δεν είναι τέχνη, και αυτό σημαίνει πολλά. Ο κινηματογράφος της δεκαετίας του 50 εικονοποιεί τη φυσική θηλυκότητα. Σώμα, πρόσωπο, κώδικες χειρονομίας σε αρμονία με το φυσικό χώρο της δράσης. Η Σιλβάνα Μαγκάνο, πρωταγωνίστρια της ταινίας, είναι ιδανική στον προλεταριακό περίγυρο του αγροτοβιομηχανικού τριγώνου Πάβια Νοβάρα Βερτσέλη. Το ξύπνημα των αισθήσεων, τα βλέμματα, η απόκρυψη και οι φανέρες των επιθυμιών, μια διάφανη ομορφιά του μόχθου και της γιορτής που χορεύει μέσα στη βροχή στον ορίζοντα του πρωτοκαλόκαιρου. Τα σύννεφα μοιάζουν με τα λευκά μαντήλια όπου οι εργάτριες χαιρετούν τα τρένα σταθμούς με τις φοιτήτριες που πηγαίνουν στη σχολή τους. Η βροχή, η φούρια του ανέμου, οι διάλογοι επιβεβαιώνουν την αισθηματική μαθητεία με ψιθυριστές κινηματογραφικές λέξεις. Η άσκηση του τρόπου ελευθερίας είναι ένα νέο σενάριο για τον τρόπο που έφτασε το λαϊκό κορίτσι από τη Βία Μιράντολα στους λευκούς κονισμένους χωματόδρομους του Βερτσέλη. Από τα ρωμαϊκά νηξιάτικα απογεύματα στους οριζόνες μέσα στη βροχή με σόρτς, κοντά καλτσάκια και γυμνές γάμπες. Ζωή και τέχνη αλλοσυμπληρώνονται. Υπάρχει μια παλήρια στην ανθρώπινη υπόθεση. Αν τη συναντήσουν οι πρωταγωνιστές της ζωής του, οδηγεί στην ευτυχία. Αν τη χάσουν, θα μείνει η ύπαρξή τους στα βαθύ της δυστυχίας. Ας αναρωτηθούμε κι εμείς πότε έρχεται η στιγμή της ρήξης, η ωριμότητα του χρόνου. Με τι τρόπο γίνεται η αμφιβολία βεβαιότητα. Θα κλείσουμε τον κύκλο του νεορεαλιστικού ρεύματος και τον μεγαλύτερο σκηνοθετό του με ένα μουσικό μοντάζ φτιαγμένο από τον Justin Hayward σαν φόρο τιμής στα φιλμ του Λουκίνο Βισκόντι.
La realtà, io io non lo so più. Ad occhi aperti il mio sogno sei tu, io ti amo.